Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο θέατρο, όπου οι παίχτες επιστρέφουν με καλοκαιρινή περιοδία και εξηγούμε. Μετά από δύο χρονιές με γεμάτα θέατρα, χειμώνα και καλοκαίρι και μετά από ένα χρόνο απουσίας, οι παίχτες του Νικολάη Γκόγκολ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή επιστρέφουν για λίγες παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα. Βεβαίως το λίγες παραστάσεις μας ενοχλεί, αλλά θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια. Ο Γιάννης Νιάρος, ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο Ηλίας Μουλάς, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ο Θανάσης Δήμου, ο Γιώργος Τζαβάρας και ο Γιώργος Μπουκαούρης συναντιούνται επί σκηνής και πάλι κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό για μερικά ακόμα ξέφρενα ταξίδια στον κόσμο της μπλόφας, του ρίσκου, έτσι σε αυτή την κωμωδία αδρεναλίνης που μας υπόσχεται τόσο ο συγγραφέας όσο και ο σκηνοθέτης. Εμείς σήμερα θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό, τον Γιάννη Νιάρο, να μας μιλήσει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Γιάννη, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Γιάννη, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν θέλω να το εισπράξεις σαν κομπλιμέντο. Επειδή παρακολουθώ στενά και από κοντά το θέατρο πάρα πολλά χρόνια, πάντοτε είχα τον καημό και την έννοια στο θέατρο να έρχεται νέος κόσμος. Τα τελευταία δύο χρόνια, αμέσως μετά την πανδημία, παρατήρησα ότι σε όλα τα θέατρα, ακόμα και σε αυτά τα θέατρα που τα άσπρα μαλλιά κυριαρχούσαν, να συνοστίζεται...
Τα άσπρα μαλλιά και το έντονο άρωμα, έτσι.
αυτό το πατσουλί.
Το πατσουλί, όπως το λέμε.
Μάλιστα. Βλέπω νέο κόσμο. Και θα σου πω και το εξής. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ήταν του σινεμά, παρακολουθούσαν άλλα θεάματα και έχουν έρθει κοντά στο θέατρο. Πολλοί από αυτούς έχουν έρθει εξαιτίας σου. Και το καταθέτω για να το ξέρει ο κόσμος ότι και οι νέοι ηθοποιοί είναι, πώς να πω, υπέτη σε εισαγωγικά στο ότι νέος κόσμος έχει έρθει στο θέατρο και παρακολουθεί τις δουλειές σας. Λοιπόν.
Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσε κάποιος να μου κάνει, είτε εμένα είτε στη γενιά, ας πούμε, δικιά μου, που είμαστε τώρα 30+, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί όπως καταλαβαίνεις, όπως όταν ξεκινήσαμε, ειδικά και συγκεκριμένα με αυτά τα παιδιά που είμαστε μαζί τώρα, mm-hmm. στους παίχτες, όταν ξεκινήσαμε ο καθένας την πορεία του στο θέατρο και σε αυτό το επάγγελμα, ας πούμε, αυτός ήταν ο στόχος μας και αυτό μας ένωνε, το να φέρουμε ο ένας τον άλλον στο θέατρο και εννοώντας το συνομήλικό μας,
ναι.
τον άνθρωπο που συγκινείται με τα ίδια πράγματα με εμάς, γελάει με τα ίδια πράγματα με εμάς. Οπότε, ναι, εγώ όταν βγήκα στο κλαρί, στο επάγγελμα αυτό, ήταν ακριβώς αυτή η κατάσταση που περιέγραψε. Εγώ έπαιζα στο Εθνικό και ήταν πολύ, πολύ μεγάλος κόσμος από κάτω. Και όντως έχει υπάρξει μια στροφή τα τελευταία χρόνια και μετά τον COVID και λίγο πριν είχε ξεκινήσει. Αλλά ο COVID όντως έδωσε την ανάγκη στον κόσμο να έχει περισσότερη επαφή με αυτό που βλέπει ή ξέρω εγώ κάπως το θέατρο.
Ναι, έτσι.
Είχε ανέβει.
Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν πάμε να συζητήσουμε για την παράσταση είναι ότι βέβαια σε αυτή τη ζωή δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. Είναι και οι ποιοτικές δουλειές που κάνετε και εσύ και αρκετοί συνάδελφοί σου και βλέπεις χωρίς πολύ διαφήμιση να γίνεται το αδιαχώρητο στα δικά σας θέατρα. Ήδη είπα στην αρχή, δύο χρονιές sold out η παράσταση αυτή. Το ίδιο έγινε και με το Σπιρτόκουτο και άλλες δουλειές δικές σου. Και νομίζω ότι το έχετε κερδίσει με την ποιότητα κυρίως της δουλειάς την οποία μας έχετε φέρει. Υπάρχουν παλιοί συναδελφοί σας βέβαια, άλλων γενεών οι οποίοι και αυτοί είναι εξαιρετικοί, αλλά βλέπουμε μια νέα γενιά η οποία έχει έρθει με φόρα και με ποιοτική φόρα.
Νομίζω πως αυτό που μας ξεχωρίζει κάπως από τους παλαιότερους είναι όντως μια έλλειψη εμπειρίας προφανέστατα,
mm-hmm.
αλλά και αν θες μια καλώς εννοούμενη έλλειψη βάθους, mm-hmm. και σοβαροφάνειας, που κάπως όταν βγαίνουμε από τις σχολές, νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε την ανάγκη να πιαστούμε και με πιο ίσως πράγματα για τον ευρύ κόσμο, αλλά παρόλα αυτά με πάρα πολύ δουλειά και τεχνική από πίσω. Mm-hmm. Οπότε αυτό ίσως είναι ένα νέο είδος που προκύπτει από αυτή τη νέα γενιά, ένα πράγμα που έλειπε στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αν με τον οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε, και οι παίχτες και άλλες παραστάσεις σαν αυτές έχουν βοηθήσει σε αυτό, στο να δείξουν ένα πρόσωπο του θεάτρου που είναι πιο εντεχνό, με την καλή έννοια της λέξης, έτσι, αλλά πιο απλό, πιο εύκολο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να πάμε στους παίχτες του Νικολάη Βασίλιεβιτς Γκόγκολ και να μας πεις λίγα λόγια για την υπόθεση.
Λοιπόν, η υπόθεση είτε γύρω από τον Ιχαρεύ, το ρόλο του Βασίλη Μαγουλιώτη, ο οποίος φτάνει σε ένα πανδοχείο στη Ρωσία, το οποίο ήδη στο οποίο ήδη μένουν εγώ και ο Αλέξανδρος, δύο άλλοι απατεώνες, γιατί και ο Ιχαρης είναι απατεώνας, και μιλάμε για απατεώνιες τώρα με χαρτιά και με τη ματιά του Γιώργου του Κουτλή. Το έχουμε αναγάγει και σε απατεώνιες που γενικότερα κάνουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι, σε ρόλους που παίζουμε για να εξαπατήσουμε τον άλλον και όχι μόνο σε επίπεδο παιχνιδιού ή λόγου κτλ. Λοιπόν, φτάνει ο Βασίλης, ο Ιχαρεύς, στο πανδοχείο και ουσιαστικά όλη η ιστορία μετά είναι να δεις ποιος προσπαθεί να κοροϊδέψει ποιον, ποιος παίζει καλύτερα το παιχνίδι. Στην ιστορία μπλέκηκε ένας ηλικιωμένος, ο Θανάσης ο Δήμου, μπλέκηκε ο οικοδεσπότης, ας πούμε, στο πανδοχείο και ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος είναι ο Ηλίας Μουλάς. Όλοι αυτοί λοιπόν περνάνε κάποιες ώρες την προσπάθεια να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλον με οποιονδήποτε κουλό τρόπο μπορείς να φανταστείς. Σκοτεινό, γελίο και το καθεξής.
Αξίζει στο σημείο αυτό να πω αυτό που διαβάζω και στο δελτίο τύπου που λέει ο Ιχαρεύ, ότι γιατί το να ζήσεις τη ζωή σου σαν βλάκας δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά να ζήσεις με οξυδέρκεια, με τέχνη, να εξαπατήσεις τους πάντες, αλλά να μην εξαπατηθείς εσύ ο ίδιος, γι' αυτό μάλιστα αξίζει να ζεις.
Λοιπόν... Ακριβώς, είναι ένα σημερινός Ιχαρεύ, ας πούμε, να σου πω ποιος είναι ένα σημερινός Ιχαρεύ και πώς διαβάσαμε κι εμείς το έργο. Είναι αυτός που πας στο φανάρι και θες να κόψεις αριστερά. Και βλέπεις την τεράστια ουρά που είναι για αυτούς που στρίβουν αριστερά. Και αυτός με χαμόγελο τους περνάει όλους από δεξιά και μπαμ, μπαίνει τελευταία στιγμή και στρίβει. Αυτός είναι ένας ανταγωνιστής, ένας απατεώνας του σήμερα. Μικρός, έτσι, δηλαδή στα κυβικά καθενός μας. Βέβαια φτάνει και σε πιο μεγάλα. Και που σκέψεις τον ανταγωνισμό που υπάρχει μέσα σε αυτό. Διότι όλη η εξαπάτηση, ας πούμε, βασίζεται στο ότι θέλω να είμαι καλύτερος από σένα, να σε εξαπατήσω. Αυτό διακοπή.
Γιάννη, όσοι έχουμε δει την παράσταση το χειμώνα στο θέατρο, θα δούμε κάτι διαφορετικό στην καλοκαιρινή της εκδοχή, γιατί αλλιώς είναι να παίζεις σε ένα κλειστό θέατρο και αλλιώς είναι να βγεις έτσι σε ένα μεγάλο θέατρο να παίξεις, γιατί κυρίως αυτά τα οποία βλέπω εδώ που θα περιοδεύσετε είναι μεγάλα θέατρα.
Υπάρχει σίγουρα μια τεράστια αλλαγή σε πρώτο επίπεδο στον όγκο. Δηλαδή στο πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να επικοινωνηθεί σε για περισσότερο κόσμο σε εξωτερικό χώρο.
Μάλιστα.
Το οποίο όμως εξυπηρετεί στη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί εξ αρχής είχε αυτή την αίσθηση του live και της μουσικής παράστασης και περισσότερο ενός live από ότι ένα πραγματικά αρρώσκο το έργο Gogol που είναι σε κλειστούς στίχους. Το έργο δηλαδή από όταν φτιάχτηκε η παράσταση ήταν σαν είχε μεγάλο εκτόπισμα, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα καλύτερα στα μεγάλα θέατρα και πέρσι το βιώσαμε. Έτσι έχουμε κάνει ακόμα περισσότερες αλλαγές και την προσπάθεια να το μεγαλώσουμε, ας πούμε, σε μέγεθος και σε αντίκτυπο προς το κοινό και επιφυλάσσονται νέα και εκπλήξεις.
Μάλιστα. Διαβάζω ζωντανή μουσική, απρόσμηνη αυτοσχεδιασμή και ξέφρενο χιούμορ σε μια παράσταση οφθαλμαπάτη. Πώς έχει δει, πώς έχει δημιουργήσει την παράσταση αυτή ο συνεργάτης σας, ο Γιώργος Κουτλής?
Ο Γιώργος, όταν μας έκανε, από τη στιγμή που εκείνος πρότεινε το έργο και από τη στιγμή που μας το έφερε, η δικιά του, γιατί σε πρώτο επίπεδο εμείς όταν το διαβάσαμε, ναι, μεν καταλάβαμε, ας πούμε, την έννοια της εξαπάτησης, αλλά ο Γιώργος έβαλε πολύ μέσα και την έννοια του ανταγωνισμού και την έννοια του θεάτρου μέσα στο θέατρο, την οποία επιστρατεύει ο κάθε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ανταγωνιστής. Και ο κάθε παίχτης. Αυτό λοιπόν έχει τεράστια σχέση με το θέατρο και έχει και τεράστια σχέση με αυτόν τον αντρικό ανταγωνισμό, ας πούμε, που είναι πάνω από τις μπριζόλες οι άντρες και μιλάνε για το ψήσιμο και ο καθένας έχει τη δικιά του μεγάλη, ας πούμε, άποψη. Αυτό λοιπόν και σαν ηθοποιούς και σαν φίλους και σαν συνεργάτες μας έβαλε όλους κατά τη διάρκεια της πρόβας να διαβάσουμε το ρόλο έτσι, να σκεφτούμε και να αυτοσχεδιάσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Το πώς μπορώ να είμαι καλύτερος από σένα, σε οποιοδήποτε δευτερόλεπτο, σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Και έδωσε λοιπόν τον παλμό, έδωσε την ένταση, όλο αυτό το πράγμα που ο Γιώργος και σκηνοθετικά και εμείς υποκριτικά μετά όλοι δουλέψαμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Να μπαίνεις μέσα και μια μισή ώρα να βρίσκεσαι, ας πούμε, αναμένα κάρβουνα.
Να πούμε βέβαια, σκηνοθεσία, μετάφραση και διασκευή είναι του Γιώργου Κουτλή. Τη δραματουργική επεξεργασία έχει κάνει ο Βασίλης Μαγουλιώτης. Τα σκηνικά η Άρτεμις Φλέσα, κοστούμια η Ιωάννα Τσάμι. Μουσική Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Τα φώτα ο Σάκης Μπιρμπίλης. Χορογραφία Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου. Γιατί τόσες λίγες πιάτσες της περιοδίας, ή δεν είναι μόνο αυτές? Να πούμε βέβαια ότι είμαστε Δευτέρα 8 Ιουλίου και Τρίτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Πέτρας και στο Βεάκιο. την ώρα που ακούγεται αυτό το podcast είναι Τετάρτη 10 Ιουλίου, άρα αύριο παίζεται και την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κινδύς, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στο Κατράκιο, στην Νίκαια, Τετάρτη 17 Ιουλίου στον Παπάγο, στο Δημοτικό Κηποθέατρο, Πέμπτη 18 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα και Παρασκευή 19 Ιουλίου στο Λαύριο. Αυτές είναι.
Είναι αυτές προς το παρόν. Συζητάμε
και προς το παρόν.
Να... Το πιθανότερο είναι να μπουν και κάποιες το Σεπτέμβριο, αλλά ακόμα με μια επιφύλαξη.
Το λέω αυτό γιατί νομίζω ένα τέτοιο έργο από μια τέτοια ομάδα ηθοποιών, σκηνοθετών και συνεργατών θα ήθελε να το δει και η περιφέρεια.
Σαφώς. Νομίζω πως είναι και πολλά διαδικαστικά θέματα, ξέρετε. Αλλιώς νομίζω πως και εμείς έχουμε τεράστια όρεξη να μην πεθάνει αυτή η παράσταση και να αντέξει όσο περισσότερο. Μακάρι ίσως αργότερα να συμβεί.
Γιάννη, τα τελευταία χρόνια σημειώνεις εξαιρετική επιτυχία στο θέατρο και σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έχεις. Ένα νέο παιδί, ένας νέος καλλιτέχνης απολαμβάνει την επιτυχία. Μπορείς και τη διαχειρίζεσαι?
Νιώθω πάντα πάρα πολύ τυχερός. Νιώθω πάντα, περνάω αποφάσεις, εννοείται. Νομίζω πως παλιότερα ήταν λίγο πιο, ήμουν πιο... Σκεφτόμουν περισσότερο το πώς κινείται όλο αυτό το πράγμα, μιλώντας για το εκτός της δουλειάς μας, έτσι, το
ναι,
πόσο
αυτό
αποδοχή έχει. Αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε ιδιαίτερα παλιότερα και νιώθω πάρα πολύ ήρεμος ότι με τα χρόνια έχει αρχίσει και ηρεμεί αυτό το πράγμα πολύ. Είμαι πολύ πιο αντικειμενικός στις επιλογές μου και στις συναναστροφές μου. Οπότε νομίζω πως έχω περάσει από μια διαδικασία ζύμωσης.
Μάλιστα.
Το όλο πράγμα δηλαδή κάθε χρόνο είναι και διαφορετικό και έτσι θα έπρεπε να είναι. Άρα νομίζω πως έχω διαφύγει τον τεράστιο κίνδυνο του, ξέρω εγώ, να επαναπαυτώ ή του να γίνω κακός άνθρωπος με τον οποιοδήποτε. Γιατί πολλά τέτοια, ξέρω εγώ, επικίνδυνα θα μπορούσαν να σου φέρει μια επιτυχία την οποία δεν μπορείς να διαχειριστείς. Αλλά νομίζω το πέρασα το έργο αυτό, είμαι πια γέρος για να μιλώ για
αυτό. Τα χειμερινά θεατρικά σχέδια υπάρχουν?
Βέβαια, τα χειμερινά θεατρικά σχέδια είναι στο θέατρο του Πειραιά τη δεύτερη σεζόν, δηλαδή από Ιανουάριο.
Εννοείς το δημοτικό.
Το δημοτικό θέατρο, με συγχωρείς,
ναι.
Που θα κάνουμε ένα έργο του Βασίλη, το οποίο είναι μια κωμωδία που είναι γραμμένη για το θέατρο, είναι μια αμιγώς θεατρική ιστορία.
Εννοείς το Βασίλη Μαγουλιώτη?
Το Βασίλη Μαγουλιώτη,
ναι, ναι.
Με συγχωρείς.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Ή αλλιώς, του Γιάκο.
Ναι.
Για εκείνους που θέλουν να διαβάσουν και όλα, γιατί έχει εκδώσει και κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα είναι ένα έργο του Βασίλη, θα το σκηνοθετήσει ο Γιώργος. Θα είμαστε από τους παίχτες ο Αλέξανδρος ο Ξανθόπουλος, ο Ηλίας ο Μουλάς και ο Βασίλη θα παίζει και εγώ. Και κάποιοι νέοι συνεργάτες. Θα κάνουμε ένα πράγμα λοιπόν που ξεκινάει από εμάς, αυτή τη φορά δεν υπάρχει ο Γκόγκολ δηλαδή. Και θα γράψω και τη μουσική εγώ και είμαι πολύ
ενθουσιασμένος, ναι.
Και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε γι' αυτό.
Γιατί ήθελα έτσι να πούμε λίγο και γι' αυτό το καπέλο το οποίο έχεις στο κεφάλι σου, το καπέλο του μουσικού. Και...
Ναι, εντάξει, του μουσικού του ανθρώπου θα έλεγα, εντάξει δεν έχω του μουσικού, πολύ θα το ήθελα, με την έννοια ότι έχω αφιερώσει τις ώρες που μπορώ να λέω ότι είμαι ηθοποιός, ας πούμε, επειδή έχω αφιερώσει κάποιες πολλές ώρες αυτό. Τη μουσική έχω αφιερώσει και εκεί πολλές ώρες, αλλά δεν είναι δυστυχώς το βασικό μου χώρο.
Να που βρίσκεται χώρος όμως τώρα, να το ξεδιπλώσεις και αυτό,
βέβαια,
το ταλέντο.
Βέβαια.
Τηλεοπτικά σχέδια υπάρχουν, σινεμά?
Ναι, υπάρχει και μια. Υπάρχει μια όσον αφορά το σινεμά, θα βγει η ταινία του Γιάννη του Οικονομίδη, του χρόνου σε κάποια φάση, που έπαιξε εκεί, η Σπασμένη Φλέβα.
Μάλιστα.
Και είμαι ενθουσιασμένος και γι' αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δω τον εαυτό μου σε μια ταινία του Γιάννη. Και μετά είναι και μια τηλεοπτική συνεργασία την οποία ξεκινάω τώρα, που είμαι και γι' αυτό πολύ ενθουσιασμένος και αγχωμένος, η Αθώη.
Α, μάλιστα. Η οποία πού θα παίζεται, Γιάννη?
Στο Τελιδάκι, στο Μέγκα θα
στο
είναι.
Στο Μέγκα θα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βλέπω ότι και αντιλαμβάνομαι ότι τον... Αύγουστο δεν θα έχετε κάποια παρουσία, κάποια παράσταση.
Τον Αύγουστο διακοπές.
Τον Αύγουστο θα ακούσεις ένα αγαπημένο σου τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, τον Αύγουστο. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Να σε ευχαριστήσω διπλά, γιατί γνωρίζω ότι είσαι φιδωλός σε συναντεύξεις και πραγματικά πώς να πω, και αυτό είναι ένα κομμάτι του, του ταλέντου σου, να μπορείς να διαχειρίζεσαι όλη αυτή τη διαδικασία. Καλή επιτυχία να έχετε, πάντα δημιουργικός και πάντα με υγεία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.